Halo semuanya, balik lagi di podcast Cerita Iklim. Di sini aku Pandu, aku yang akan jadi host pada podcast kali ini. Di mana pada podcast kali ini kita akan ngomongin tentang topik yang menarik banget sebenarnya, tetap ngomongin lingkungan. Di mana kita bakal ngobrolin masalah harga dari industri yang ramah lingkungan. Nah, di sini aku juga nggak sendiri, di sini aku ditemani Mas Bima Yudhistira selaku direktur dari Selios. Mungkin Mas Bima boleh menyapa audiens kita. Halo Mas Bima, apa kabar?
Kabar baik, Mas. Alhamdulillah.
Kabar baik. Ya, sekarang lagi domisili di mana nih Mas Bima?
Saya lagi baru dari Jakarta, saya. Lagi di Jogja.
Oh, lagi Jogja. Oke. Oke. Jadi lagi ke Jogja ya, lagi ada kegiatan atau gimana. Oke, Mas Bima, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu atau bahkan belum tahu dengan Selios gitu ya, Mas Bima. Mungkin Mas Bima bisa ngenalin sedikit nggak apa sih Selios, Mas Bima?
Ya, jadi Selios, Center of Economic and Law Studies. Intinya kita ini adalah lembaga penelitian atau sering disebut sebagai lembaga think tank. Ya, kerjaannya kita memproduksi penelitian terutama di bidang ekonomi keberlanjutan ya. Kemudian kita juga banyak bicara soal transisi energi, bicara juga soal circular economy dan lebih spesifik lagi sebenarnya ke pembiayaan ya, dari sisi keuangan. Di mana kita dengan riset-riset nanti dihubungkan dengan advokasi untuk mencapai target emisi karbon yang lebih rendah untuk menjadi net zero itu, gitu.
Oke. Berarti tetap ngebahasnya di net zeroan juga ya, Mas Bima ya?
Nah, iya betul.
Oke, berarti emang fokusnya lebih ke economics and law-nya, tapi lebih fokusnya tuh ngomongin masalah iklim, climate, dan juga ngomongin zero carbon gitu-gitu ya, Mas Bima ya?
Yap, betul.
Oke, jadi emang sejalan juga sih sama cerita iklim ya. Jadi, kira aku juga ingin memperkenalkan juga apa sih cerita iklim itu. Jadi emang cerita iklim itu sebuah komunitas. Komunitas anak-anak muda yang memang kita fokus dengan sering gitu ngobrolin isu-isu terkait lingkungan. Jadi nggak cuma kayak masalah lingkungan yang berkaitan dengan energi, tapi juga kita juga lebih ngebahas lingkungan secara general, mau itu deforestasi, terus hal-hal lain yang memang berkaitan dengan lingkungan. Seperti itu ya, jadi yang kita sejalan mungkin ya sama Selios ya, Mas Bima. Oke, jadi mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Mas Bima ya. Mungkin aku ingin bertanya sih terkait dengan kawasan industri hijau, Mas Bima, yang mana jadi tema kita pada kali ini gitu ya. Kita ingin ngomongin harga dari industri yang ramah lingkungan. Nah, biasanya harga dari industri yang ramah lingkungan kan berkaitan juga dengan yang namanya kawasan industri hijau. Nah, aku ingin bertanya, apakah kawasan industri hijau itu sudah hijau gitu? Atau gimana, Mas Bima? Mungkin dari Mas Bima bisa menjelaskan.
Ya, memang menarik ya. Jadi, perkembangan kurang lebih 10 tahun terakhir ini, karena kebutuhan untuk transisi energinya sedang tinggi, kemudian muncullah industri-industri pengolahan lanjutan, dan presiden juga senang sekali itu sama istilah hilirisasi industri. Maka ada penetapan kawasan di Kalimantan Utara yang langsung melabeli diri ya, yang mengklaim sebagai kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI. Dulu namanya KIPI, sekarang menjadi KIHI ya, 30.000 hektar itu katanya diklaim sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia. Jadi memang lahannya besar sekali. Nah, jadi yang menarik itu dari kawasan industri hijau itu kan klaimnya hijau ya. Nah, dari penelitian yang dilakukan nih sama Selios baru-baru ini itu justru menemukan berbagai kontradiksi. kontradiksi yang paling kelihatan adalah rencana pembangunan PLTU Batubara. Padahal kan industri hijau ini kan judulnya aja udah hijau, Green Industrial Park. Kalau judulnya saja udah hijau, dia masih pakai PLTU Batubara, ini kan juga udah aneh ya. Meskipun mereka bilang ini karena butuh waktu cepat nih, karena menunggu PLTA di Kayan itu mungkin sedang dibangun. Jadi mau cepat-cepat gitu. Nah, mau alasannya cepat-cepat, mau alasannya lebih murah dibandingkan membangun energi terbarukan. Yang jelas, kawasan industri hijau itu tuh harusnya hijau. Dari mulai awal berdiri, seluruh prosesnya juga harus hijau. Nah, di kawasan industri hijau itu mau diproduksi, salah satunya adalah aluminium. Aluminium ini nanti akan dijual ke berbagai pembeli. Salah satunya nih yang sudah tanda tangan MOU, itu adalah Hyundai. Karena Hyundai mau mengembangkan kendaraan listrik juga. Aluminium itu nanti penggunaannya banyak. Tapi aluminium ini kan asalnya dari nikel ya. Yeah. Jadi kemungkinan besar nikelnya dari Sulawesi, mungkin dari Morowali, dari Halmahera, yeah, diangkut dan diproses di Kalimantan Utara itu, di kawasan industri hijau. Dari situ diolah lagi dari beberapa turunannya dan dikirim ke salah satunya yang sekarang kelihatan jadi calon pembeli adalah Hyundai. Nah, Hyundai ini kan nantinya akan memasarkan kendaraan yang diklaim sebagai ramah lingkungan. Tapi kalau misalnya proses dari pemurnian aluminium ini masih menggunakan PLTU batubara dan kapasitasnya juga lumayan besar, itu nanti akan timbul pertanyaan, konsumen yang beli mobilnya Hyundai apa bisa diklaim sebagai konsumen yang sudah membeli kendaraan ramah lingkungan? Jawabannya kan kalau dilihat dari rantai pasoknya kotor begitu ya, tidak hijau, tidak ramah lingkungan. Nah, ini yang kemudian jadi alasan pertama kenapa kawasan industri hijau polemik. Berikutnya lagi juga kita lihat kan bagaimana pembangunan kawasan industri hijau itu dari mulai transparansi soal AMDAL-nya itu juga lemah, kemudian juga soal kualitas AMDAL-nya itu juga diragukan, kemudian dari dampak kepada nelayan, mata pencarian. Makanya Celio coba menghitung nih, karena pemerintah selalu bilang, wah ini kawasan industri hijau, kita harus dukung, dijadikan proyek strategis nasional PSN. Artinya kalau PSN dapat banyak sekali insentif, pajak, non-pajak, dan lain-lain. Terus habis itu proyeknya juga nanti akan mendukung transisi energi. Selalu yang dibilang adalah nilai tambah ekonomi, akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Nah, ternyata dari penelitian, kita juga pakai modeling ekonomi itu namanya IRIO, Interregional Input Output ya, biar apa namanya, biar kita head-to-headnya secara akademik lah, dari sisi nilai ekonominya benar nggak sih? Kalau pakai PLTU Batubara di kawasan industri hijau ini, akan memunculkan dampak ekonomi, selain klaim hijaunya. Terus ketika dilihat secara modeling, hasilnya justru nggak begitu. Sektor yang naik, sektor yang berkaitan dengan tambangnya. Tapi sektor yang lainnya, yang negatif itu banyak sekali. Perikanan negatif, kemudian sektor di perhutanan itu juga negatif. Ada juga sektor pertanian juga negatif. Kemudian secara total akan mengurangi tenaga kerja 66 ribu orang. Katanya akan menciptakan tenaga kerja, tapi secara total sektor-sektor yang betul, sektor-sektor yang terganggu dengan kawasan industri hijau justru berkurang semua. Pendapatan masyarakatnya turun. Bahkan kita proyeksi bisa kehilangan pendapatan masyarakat tuh jangka panjang bisa 13 triliun tuh. Karena tadi banyak sektor-sektor yang harusnya dibantu untuk berkembang, akhirnya justru keganggu dengan adanya kawasan industri hijau. Nah, ini kan kita harus men-challenge. Gimana sih sebenarnya kawasan industri hijau ini, karena sudah di-branding, sudah dijual kemana-mana, sudah ditawarkan ke investor, calon pembelinya sudah tanda tangan, MOU, perbankannya juga sudah mensupport ke situ, ya terutama bank-bank domestik. Tapi kok dalam prakteknya masih jauh? Ini nih nanti ada banyak implikasi gitu. Salah satunya kan Di Korea itu bisa digugat kalau sampai nanti benar-benar pakai PLTU batubara ya, itu bisa bisa digugat karena dianggap membohongi konsumen dan juga membohongi investor gitu ya, dari Hyundai misalnya. Itu satu. Kedua, pembeli lainnya misalnya kan jadi bingung gitu, kayak Tesla misalnya mau disuruh beli nikel atau hilirisasi dari nikel gitu untuk baterai. Tesla kan juga punya sustainability report, dia punya impact report. Nah kalau kita baca tuh laporan-laporannya Tesla tuh, wah kelihatan salah satu yang paling kotor dan mereka ingin kurangin itu adalah sumber dari nikel. Karena proses tambangnya kotor, kemudian dari sisi PLTU-nya digunakan di smelter, itu akhirnya membuat pelanggan Tesla ini mungkin protes juga ke Teslanya. Ini gimana sih katanya kendaraan listrik ramah lingkungan, tapi kok prosesnya masih begini nih. Nah, ini kan juga jadi ancaman juga. Indonesia katanya kaya nikel, sebagian mau dijadikan aluminium, sebagian mau dijadikan baterai. Tapi si calon pembeli itu akhirnya jadi bilang juga ke Tesla. Nah akhirnya jadi apa? Jadi ada ragu kan? Makanya Tesla sampai sekarang nggak masuk-masuk ke Indonesia, nggak bikin kantor di sini juga nggak. Mereka malah tertariknya lebih ke Malaysia. Itu kan jadi tanya-tanya juga. Gitu.
Jadi emang lagi polemik banget ya mas ya, masalah industri hijau ini ternyata nggak hijau-hijau banget apa yang kita pikirkan sama ini ya. Dan masih ada beberapa hal-hal yang masih dibilang memakai energi yang konvensional dan banyak-banyak dampak yang mungkin dapat merugikan gak cuman ada di sana. Karena kan sama ini yang saya tahu juga mas, sepengetahuan saya adalah banyak yang bilang bahwa dengan adanya transisi untuk ke green job atau mungkin kawasan industri yang hijau atau gimana, itu bakal menimbulkan lapangan-lapangan pekerjaan baru gitu. Tapi tadi apa yang mungkin mas Bima sampaikan terkait dengan kawasan industri hijau malah banyak yang negatif ya mas ya, dari sisi sektor-sektor yang lain malah gitu ya. Ini yang jadi perhatian kita juga gitu.
Itu sebenarnya konteksnya kan di Kalimantan Utara ya. Tapi kalau misalnya green job secara umum, betul menciptakan banyak lapangan kerja gitu. Contohnya kan yang bangun energi terbarukan, mikrohidro, solar panel, itu akan menciptakan banyak sekali tenaga kerja, teknisi-teknisi baru. Terus PLTU-PLTU yang mau ditutup, itu kan pekerja-pekerjanya bisa dialihfungsikan untuk pembangunan energi terbarukan. Jadi sebenarnya harusnya ya, kalau bicara hijau ini kan inline dengan ekonomi. Jadi hijau itu bukan menghambat ekonomi. Tapi itu kan cara pandang klasik ya, bahwa ngapain sih kita transisi energi dan berpindah menjadi hijau, itu pasti akan banyak sektor yang tutup. Enggak. Kalau prosesnya itu berkeadilan, maka transisi hijau itu secara ekonomi akan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan baru, justru mengurangi pengangguran. Nah, yang di Kalimantan Utara itu yang masalah adalah hijau tapi sebenarnya abu-abu. Karena masih pakai PLTU batubara dan prosesnya juga pengadaan lahan dan lain-lainnya itu perlu dicek lagi begitu.
Oke, berarti ya masalahnya ada tempatnya juga ya, di Kalimantan Utara dan juga masih banyak hal-hal point blank terkait PLTU tadi yang jadi ancaman juga ya. Nah kalau misalnya ini mas, kalau KIHI mau menghentikan rencana penggunaan PLTU yang bisa nggak aktif ya di kawasan industrinya, lalu bagaimana sih mas kayak solusinya agar supaya KIHI itu bisa sesuai komitmen transisi hijau Indonesia?
Iya. Sebenarnya kita ada banyak sekali cara ya. Salah satunya yang kita tawarkan itu ke pengelola kawasan industri hijau, mendingan pakai transmisinya PLN deh. PLN kondisinya oversupply. Kemudian PLN juga udah punya pembangkit. Nah, pembangkitnya PLN ini kan nanti mau diganti dengan energi terbarukan. Jadi dibandingkan bikin PLTU baru, lebih baik pakai sumber listrik dari PLN. Jadi logika itu yang harus terus didorong nih di kawasan-kawasan industri yang gencar sekali dibangun di mana-mana. Mereka mau investasi PLTU. Nah, PLTU itu mahal banget. Udah mahal kan waktu beroperasinya 15-30 tahun dia masa hidupnya. Khawatir kan kalau misalkan kawasan industri hijau dibangun PLTU batubara, terus mereka akan bilang, oh ini kan cuma sementara. Nggak mungkin sementara. Karena bangunnya aja udah mahal.
Yes.
Selain bangunnya udah mahal, si PLTU ini masa hidupnya panjang. Masa mau dimatiin di tengah jalan? Karena masih baru sekali kan?
Iya. Yeah.
Lebih baik pakai punya listriknya PLN. Tapi kita catatannya dorong PLN buat bauran energi terbarukannya semakin besar. Gitu. Yeah. Atau yang kedua, memang harus inilah, kita dukung demokratisasi energi itu. Maksudnya gini, selama ini tuh pembangunan, apalagi ada kawasan industri skala besar, itu masyarakat sekitar kan seolah-olah nggak dapat manfaat dari sisi energinya. Padahal kalau mau kerjasama investor dengan badan usaha milik desa, dengan koperasi warga, bahkan dengan badan usaha milik daerah, BUMD, itu bisa bikin misalnya pembangkit-pembangkit energi terbarukan kecil di skala industri yang ada di sekitar industri, sehingga bisa mensuplai sebagian untuk pemenuhan kebutuhan industri. Jadi banyak cara-cara alternatif.
Oke. Ya berarti tetap coba kita manfaatkan dulu yang sudah existing kayak gitu-gitu tuh. Dari segi electricity yang sudah existing, dan juga coba kita memanfaatkan potensi-potensi renewable energy yang mungkin skala hidro ya Mas ya.
Ya, skalanya skala hidro, tapi juga jangan hidro yang base load besar ya, seperti Kayan itu kalau bagian bendungan-bendungan besar begitu kan udah banyak cerita ya, kebutuhan dari penambangan andesitnya, kemudian juga akan ganggu aliran sungai, bahkan sampai ke hilir tuh efeknya juga sampai ke nelayan juga, akan ganggu banyak hal gitu. Jadi lebih baik kita dorong yang mikro hidro banyak gitu, tapi transmisinya bisa terintegrasi.
Oke, Mas, menarik nih Mas, masalah demokrasi energi gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih kayak potensi energi terbarukan di sekitar KIHI yang sedang kita bahas ini Mas?
Ya, potensi energi terbarukannya sebenarnya besar kalau di sekitar kawasan industri hijau ya. Satu ya pastinya ada solar panel, dan kalau ada yang bilang kan solar panel kan ini ya mahal dan lain-lain, enggak juga. Dengan investasi yang sama ke PLTU bisa dapat banyak solar panel, dan sekarang biaya solar panel instalasi dan perawatannya udah jauh lebih murah karena sudah banyak penghasil atau produsen solar panel. Apalagi kan ini kan Indonesia itu kan daerah dengan iklim tropis ya, jadi sinar mataharinya juga sepanjang tahun, beda dengan negara-negara di Eropa. Artinya itu potensi yang harus dioptimalkan. Yang kedua, tentunya kalau teman-teman main ke Mangkupadi, Tanah Kuning, main ke daerah-daerah di Kaltara yang jadi kawasan industri hijau, itu banyak kok aliran-aliran sungai skala kecil yang bisa dimanfaatkan juga sebagai penghasil energi terbarukan. Itu yang paling mungkin. Jadi PLN plus dari sumber energi terbarukan sekitar kawasan industri hijau, itu pun juga sudah bisa dibilang mencukupi lah kebutuhan untuk kawasan industri hijau.
Berarti emang banyak banget ya misalnya apa potensi-potensi energi baru terbarukan yang memang masih bisa dimanfaatkan di sana gitu ya. Jadi nggak harus berpatokan sama PLTU gitu ya. Karena biaya investasi PLTU kan juga kita tahu kayak gede juga ya Mas ya. Terus menurut saya juga PLTU itu proses pembangunannya juga lama, membutuhkan waktunya cukup lama kayak gitu. Nah kalau misalnya kita bisa menggantinya dengan energi investasinya itu kita ganti ke pembangkit-pembangkit listrik yang mungkin nggak sudah ada energi terbarukan, mungkin kayak misalnya contohnya PLTS mungkin akan lebih baik lagi ya Mas, apa sih Mas?
Iya, jadi sudah banyak ya cerita di negara-negara lain, bahkan di China sendiri gara-gara polusi luar biasa waktu itu di Beijing ya, Itu sampai-sampai ada inisiatif memang mematikan PLTU Batubara di kawasan industri diganti dengan energi terbarukan. Jadi ini juga lucu ya. Kalau kita lihat di KIHI itu kawasan industri hijau itu juga ada campur tangan juga investasi dari China juga. Nah, masalahnya ada yang nggak sinkron. Kalau dilihat di negara asalnya mereka banyak nutup PLTU Batubara kawasan industri ini konteksnya. Diganti dengan energi terbarukan, kenapa mereka ketika investasi di Indonesia kok banyak sekali justru menggunakan PLTU? Kita juga bicara misalkan untuk smelter nikel yang Morowali, kemudian ada di Halmahera, Konawe, di banyak tempat itu kan masif sekali nih. Bahkan kapasitas dari pembangkit batu baranya itu di kawasan industri ada 12,8 gigawatt itu. Sebagian masuk dalam tahap konstruksi. Nah, itu kan besar banget tuh. Padahal di China-nya mereka beda. Dan baru-baru ini ada yang namanya Green Belt Road Initiative. Jadi inisiatif untuk membersihkan rantai pasok dan investasi yang disebut Jalur Sutra Baru itu. Tapi kalau di Indonesia kok kelihatannya double standard ya. China di sana pengen membersihkan diri. Apalagi kan kita tadi aluminiumnya itu nikelnya banyak juga dikirim ke China. Di China digunakan untuk baterai dan transisi energi. Tapi kok sampahnya jadi di Indonesia?
Indonesia.
Kok Indonesianya nggak maju-maju dong transisi energinya? Makanya kawasan industri hijau ini jadi salah satu penghambat juga dari kesepakatan JETP, dari kesepakatan energi transisi energi berkeadilan gitu JETP. Itu karena bingung ngitungnya gimana, mau nutup PLTU Batubara, yang satu bangun lagi. Itu
iya sih mas, oke ya mas, menarik nih mas kalau misalnya ngebahas tadi PLTS ya mas. Sebenarnya apakah pembangunan untuk area solar panel untuk menyokong kawasan industri itu, katakanlah kita ingin membangun PLTS ya mas, nah, apakah itu bisa mencukupi kebutuhan di kawasan industri itu mas
sebenarnya? Ya sebenarnya bisa ya, dan banyak ya ada floating PLTS juga. Tapi kan bisa dibaurkan tadi. Sebenarnya gini, yang base load paling besar itu tentu dari PLN.
Iya, dari PLN.
Jadi pakai aja yang dari PLN, kekurangannya baru nanti diambil dari sektor yang energi terbarukan yang disebut off-grid ya.
Off-grid, ya. Off-grid,
ya, off-grid. Atau di luar dari transmisinya PLN. Itu bisa model-model seperti itu, nggak ada masalah. Intinya adalah kalau ya bicara soal kapasitas, ada lah bisa dicari di luar dari PLTU.
Ya, mungkin tinggal pemodelan sistem gimana caranya bisa mengelektrify kawasan industri itu aja lah ya mas ya. Dan karena mungkin PLTS, kemarin saya juga fokus sebagai engineer PLTS juga selama ini mas.
Ya.
Jadi kayak emang PLTS ini ada beberapa sistem yang bisa kita gunakan, kayak misalnya on-grid, off-grid, dan hybrid mungkin ya. Mungkin tadi kalau misalnya di industri, PLTS yang digunakan mungkin bisa sistem hybrid, yang misalnya kalau misalnya kayak beban-beban yang sudah ada, mungkin pakai base load-nya dulu nih. Tapi kalau misalnya sudah tidak mencukupi untuk peak load-nya, kita bisa mungkin masuk nih yang jaringan dari renewable energy ini ya. Mungkin masalah sistem tadi mas ya tadi.
Betul, betul.
Pembangkitnya. Nah, lalu mungkin apakah juga PLTS ini minim dampak sosialnya mas, kayak seperti dalam proses pembebasan lahannya yang tidak menimbulkan konflik berupa sengketa lahan, dan juga karena mengambil contoh dari PLTS di Lombok itu untuk masukkan listrik sebesar 21 MW aja itu membutuhkan lahan seluas sekitar 30-an hektar gitu mas. Itu gimana mas kalau dari dampak sosialnya?
Ya, maksudnya kayak kalau dilihat dari PLTS, makanya nggak bisa sendiri, memang harus dibarengi dengan yang lain. Tapi kalau dari segi PLTS, sebenarnya ya tadi investor tuh nggak main sendiri sebenarnya di kawasan industri. Harusnya dia juga bisa menggandeng masyarakat-masyarakat sekitar, instalasi PLTS-nya di rumah-rumah. Jadi kalau berapa kampung aja dikumpulin di atapnya kan nggak ganggu apa-apa. Ya, yang penting nanti kabel transmisinya kan, grid-nya itu yang disambungkan ke kawasan industri. Nah, bagusnya lagi kalau perusahaan di kawasan industri mensubsidi perawatan dari si PLTS tadi. Enak dong masyarakatnya kan, udah di atas atapnya ada PLTS, dia juga bisa menikmati listriknya gitu kan. dan mendapatkan subsidi misalnya maintenance atau perawatan. Atau biasanya sih kalau PLTS kan salah satunya baterai penyimpanannya misalnya yang sering diservis ya. Itu nggak ada masalah gitu. Jadi intinya adalah kita harus membangun transisi hijau ini lebih demokratis, lebih inklusif. Karena selama ini masyarakat ngelihatnya ini hijau-hijau apa sih ini? Katanya mau dibangun ini, kok saya digusur, ya kan? Kayak kasus di Rempang kan sama, mau buat solar panel, itu perusahaannya ya sini gitu dari China itu. Tapi orang akan melihat bahwa transisi energi ini jadi jelek gitu loh konotasinya. Karena bangun pabrik kaca solar panelnya aja ngegusur orang, nggak boleh. Jadi gimana caranya? Jadi sebenarnya teknologi juga udah makin maju. Kalau butuh listrik misalnya 1000 megawatt atau 1 gigawatt gitu ya. Ya tadi diakomodir bauran energinya. Makanya kalau kita bicara energi terbarukan juga bicara bauran energinya. Potensi apa ya di situ kalau ada solar panel-solar panel di rumah-rumah warga. Kalau misalkan ada yang tandus nih, memang nggak ditanemin gitu ya. Itu bisa dikasih solar panel gitu, karena nggak ganggu pertanian. Atau bahkan sekarang ada cara-cara yang lebih unik lagi di atasnya peternakan, peternakan ayam, peternakan sapi, itu di atasnya bisa dikasih solar panel. Jadi nggak ada yang tergusur, nggak ada yang pendapatannya turun. Justru akan terjadi surplus listrik yang bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat sekitar kawasan industri.
Ya, betul-betul. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan ya, Mas, atas kehadiran dari transisi energi seperti itu. Ya, karena jadinya kalau misalnya gitu emang konotasinya, wah ini kenapa nih ada transisi energi, tapi malah kok kita yang digusur, katanya transisi energi malah lebih baik atau gimana. Jadi konotasi warga mungkin agak sedikit, aduh nggak ada transisi energi malah merugikan kita nih sebagai warga yang berada di sekitar kita. Oke, Mas. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya sebenarnya apakah ada studi kasus gitu Mas, di mana transisi ke praktik industri yang ramah lingkungan itu dapat menghasilkan penurunan atau kenaikan harga yang signifikan Mas?
Ya, ini menarik ya. Kalau bicara sebenarnya jadi pertanyaan masyarakat banyak, sebenarnya mereka nggak mau tahu terlalu teknis ya soal transisi energi, apalagi kebijakan PLN harus gimana. Ya, yang penting adalah harga listriknya bisa nggak stabil. Yeah. Kalau palingnya nggak naik lah, nggak ada penyesuaian atau tarif adjustment lah, tetap stabil. Nah ini harusnya bisa dijawab sebenarnya, harusnya bisa dijawab oleh energi terbarukan ini. Kenapa? Kalau energi terbarukan sudah terhubung dan masyarakat tadi bahkan bisa menjual surplus listriknya, satu dia nggak perlu bayar tagihan PLN bulanan. Kedua, dia bisa menjual listriknya ke tetangga sebelahnya yang mungkin kapasitas pembangkitnya, energi terbarukannya kecil, di tetangga sebelah dia punya kapasitas lebih besar, surplus listriknya bisa dijual. Jadi ada korelasi antara energi terbarukan kita transisi dengan stabilitas dari tagihan listrik atau biaya instalasi listrik. Nah itu yang apa ya, harus terus didorong gitu ya. Dan ini butuh kebijakan memang langsung dari pusat. Makanya di dalam berbagai aturan, salah satunya adalah yang kita sedang jaga nih, rancangan undang-undang energi terbarukan. Rancangan undang-undang energi terbarukan tuh harus memasukkan peran dari masyarakat, pemerintah daerah, badan usaha milik desa. Untuk apa? Untuk membuat transmisi sendiri, karena sekarang transmisinya masih monopoli dari PLN. Nah, jadi kalau mau untung nih energi terbarukan, udah tarifnya nggak ada tarif yang perlu dibayar ke PLN, plus dia bisa jualan surplus listrik, maka masyarakat harusnya makin senang dengan adanya energi terbarukan gitu.
Nah, menarik juga nih Mas, terkait ngomongin mungkin policy-nya ya, apa kebijakan pemerintah ini. Karena kan tahu saya juga sama ini tuh kayak regulasi PLTS itu Mas suka berubah-ubah gitu Mas, dari awal yang mana awalnya itu ada kita bisa ngimpor listrik dari hasil surplus listrik yang kita dapatkan dari energi surya, bisa kita jual PLN. Totalnya sekarang udah dihapus, terus ada pembatasan-pembatasan pemasangan PLTS. Nah itu kan malah menjadi apa ya, isu yang menurut saya kayak orang jadi malas nih buat kayak, aduh kok regulasinya nggak jelas atau gimana gitu. Nah, kalau dari lu sendiri, gimana ya kayak kebijakan pemerintah itu juga mempengaruhi harga produk yang ramah lingkungan dan industri mungkin ya yang berupaya menjaga lingkungan.
Ya, saya pikir semuanya harus dirangkum, makanya ini berbagai revisi peraturan Menteri ESDM ya terkait dengan PLTS itu sebenarnya bisa dianulir di dalam Undang-Undang Energi Terbarukan. Bahkan kan kalau di Afrika Selatan pada waktu mereka menerima komitmen JP itu kan langsung regulasinya di bawah presiden. Jadi kita belum punya tuh kayak gitu ya. Jalan satu-satunya yang tersedia adalah menganulir banyak aturan yang menghambat energi terbarukan, termasuk pembahasan insentif yang tidak jelas, itu semuanya dianulir di dalam Undang-Undang Energi Terbarukan. Nah masalahnya gitu, kemarin saya tanya juga kepada anggota Dewan, kok bikin Undang-Undang Cipta Kerja nih cepet banget, apalagi jelek lagi isinya. Sementara kalau bikin Undang-Undang Energi Terbarukan yang justru sekarang dibutuhkan nih, dibutuhkan karena masyarakat butuh, dibutuhkan karena pelaku industri butuh, dibutuhkan juga karena adanya dorongan internasional. Tapi kok sampai sekarang nggak jadi-jadi nih barang nih. Justru isinya aneh-aneh, bukan yang ngebahas soal solar panel harus gimana dan lain-lain, malah ngebahas soal nuklir. Ini memang kadang-kadang kreativitasnya kejauhan gitu.
Ya menarik-menarik. Ya sih memang agak sedikit ini ya, terlalu jauh ya mungkin ya. Kayaknya mas. Oke. Nah mungkin next mungkin saya pengen nanya juga mas terkait dengan dampak penggunaan teknologi hijau ya mas. Apa sih mas kayak dampak penggunaan teknologi hijau terhadap harga produk dan juga layanan yang ada di berbagai sektor industri mas?
Iya. Jadi ada tema besar yang disebut dekarbonisasi industri. Jadi asalnya gini kira-kira. Industri itu butuh transisi energi dan membeli produk-produk hijau. Karena mereka makin susah deh cari pendanaan kalau masih kotor operasional bisnisnya. Makanya mereka didorong untuk masuk ke dalam standarisasi misalnya satu ya ESG itu yang terkenal. Environment, Social, Governance. Jadi implikasinya nih kalau misalkan perusahaan ESG-nya tinggi, skornya dia akan dapat pendanaan lebih gampang. Paling nggak lebih gampang lah dari banyak sumber. Karena banyak pendanaan internasional sekarang kan punya komitmen lebih rendah karbon. Jadi perusahaan yang beli produk hijau atau memproduksi produk-produk yang benar-benar ramah lingkungan, mereka likuiditasnya akan lebih gampang. Dan riset juga membuktikan tuh, menarik tuh. Jadi perusahaan yang sudah punya skor ESG, komitmen dengan ESG yang bagus, itu pendapatannya dan dividennya lebih tinggi daripada perusahaan non-ESG. Itu, jadi memang ya inilah yang kita dorong perusahaan-perusahaan untuk lebih mematuhi ESG sehingga semua rantai pasoknya, baik dia produksi, baik dia membeli supply barang, itu ya harus rendah karbon. Itu jadi ada keuntungan bisnis sebenarnya di situ yang bisa diperoleh oleh perusahaan.
Oke, berarti emang ada dengan mereka berpaluk sama ESG, mereka juga punya keuntungan juga ya mas ya buat industri-industri yang mereka punya gitu ya.
Iya, betul.
Mungkin ini sih mas, sebenarnya kendala mungkin ada beberapa industri ya mas yang masih punya kendala nih untuk menjalankan ESG-nya. Nah itu biasanya kayak gimana mas kendala-kendala yang mereka punya gitu?
Bagian besar nggak ada tuntutan dari pemilik modal dan tidak ada tuntutan dari manajemen ya, itu kendala paling besar. Karena kalau kita lihat nih sebenarnya banyak yang ngisi perusahaan sekarang nih di level staff ya. Rekrutmen-rekrutmen baru ini kan anak muda yang punya concern soal lingkungan. Tapi mereka mau bisa berbuat apa? Karena pemegang kunci perusahaannya masih menyepelekan. Ini mungkin ada masalah lah generasi boomers-boomers ini kan yang lagi pegang kuasa. Ya kan dia punya kuasa, ya kan? Dia punya power untuk mengendalikan perusahaan tapi enggak diarahkan ke arah yang baik kan begitu. Nah, itu yang kita lihat. Jadi anak-anak muda ini pada berontak dari dalam internal perusahaan. Bos, ayo dong, kita lebih ramah lingkungan gitu. Bosnya bilang, ya udah kita tanam pohon ya. Ya, bosnya bilang kita udah mengurangi kertas ya, udah cukup lah itu ramah lingkungannya. Ya, itu mah efeknya kecil ya. Jadi harus ada tekanan dari pemegang saham ataupun dari pemilik perusahaan, manajemen. Yang kedua biasanya tantangannya adalah dari sisi kebutuhan. Kayak misalnya mereka belum sadar kalau konsumen itu kan bergerak lebih ke arah yang lebih bersih. Apalagi semua prakteknya sekarang lebih transparan. Mereka bisa tahu ini barang dari mana ya. Bisa di tracing tuh rantai pasoknya. Oh, barang ini ternyata dari hutan. Dari hutan tanaman industri. Tapi hutan tanaman industrinya kok belum bersertifikat. Oh, itu sekarang kan konsumen kritis-kritis ya. Mungkin Indonesia belum semua begitu, tapi arahnya ke sana. Nah, jadi perusahaan itu tantangannya adalah belum melihat lingkungan atau faktor keberlanjutan sebagai faktor utama. Paling mereka bilang gini kayak, ya udah deh kalau gitu kita sponsorin aja acara lingkungan gitu. Padahal dia nggak melakukan perubahan apapun. Nah, disitulah yang jadi tantangan paling besar sebenarnya. Pada suatu ketika mereka cari pendanaan, mau go public misalnya di pasar saham, mau menerbitkan surat utang, mau pinjam ke bank, baru deh sadar. Pak, udah punya nggak Pak standarisasi ESG-nya? Waduh, belum bikin. Bikin dulu Pak. Nah, itu baru tuh panik tuh semua perusahaan. Gitu.
Oh iya sih, ya, ya memang kendala-kendala itu memang biasa terjadi juga ya dalam industri-industri yang mungkin ya memang kayak perbedaan generasi itu juga mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apalagi masa di sektor lingkungan ini sih Pak.
Ya.
Oke. Nah, mungkin ngomongin masa inovasi juga ya Pak. Mungkin apa sih Pak kayak peran inovasi gitu dalam ngurangin harga produk-produk yang ramah lingkungan? Sorry gitu Pak.
Gimana caranya Pak? Sorry Mas.
Apa peran inovasi dalam mengurangi harga produk-produk yang ramah lingkungan?
Oh iya, inovasi tentu penting ya. Jadi peran inovasi itu satu, dia bisa mencari berbagai alternatif. Kayak tadi misalnya kan sekarang ini kan seperti Tina. Tina tuh disebutnya there is no alternative. Jadi ini sebagai sarkas ya. Kalau mau bangun kawasan industri, ya harus pakai PLTU lah. Nggak ada cara lain. Yang paling cepat, paling efisien adalah pakai PLTU batubara. Itu seperti Tina kan, there is no alternative. Tapi dengan inovasi, dengan berbagai jenis riset, paten yang sudah terdaftar juga, itu akhirnya orang akan terbuka bahwa banyak sebenarnya alternatif, kita aja nggak mau. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk membuka opsi-opsi atau peluang energi yang lebih ramah lingkungan untuk memproduksi barang-barang hijau tadi, itu juga akhirnya mendorong juga sih sebenarnya. Jadi kita punya banyak cara sih, salah satunya kita informasikan terus misalnya ke pemegang saham, ataupun kita informasikan lewat media, informasikan juga nih di institusi-institusi investor bahwa banyak loh alternatif-alternatif untuk mengalirkan listrik ke kawasan industri, sehingga di situ bisa jadi lebih murah dan akan ada kos yang lebih rendah, tapi ini akan profitable dan stabil dalam jangka panjang. Nah, disitulah perannya inovasi. Tapi contohnya banyak banget sih, contohnya banyak banget gitu. Dan sekarang makin berkembang. Nah, itu salah satu yang paling gampang aja. Solar panel itu dulu teknologi yang sangat mahal.
Iya, betul.
Tapi sekarang udah mungkin 70% cost-nya turun lah dalam 30 tahun terakhir. Ya, kenapa kita nggak ambil itu sebagai bentuk inovasi? Ya, kita produksi barangnya, kita pakai juga barangnya. Nah, itu yang harusnya dilakukan sih, terutama bagi mereka yang punya uang.
Iya, masih. Mungkin masih banyak inovasi-inovasi yang mungkin bisa diimport juga ya di PLTS-nya tadi ya, Mas.
Ya.
Oke. Nah, lalu mungkin ini Mas, gimana ya kayak perbandingan kayak harga antara energi terbarukan dan sumber energi yang konvensional gitu, Mas. Seperti minyak dan batu bara kalau dari Mas.
Iya, satu sih paling gampang sih kalau kita mau ngitung per KWH ya. Itu sebenarnya gini, batu bara itu makin susah loh nyari batu bara yang kalorinya tinggi. Batu bara yang kalorinya besar. Jadi kalau kita bilang, oh batu bara masih tersedia, batu bara enggak juga. Batu bara yang bagus itu kalorinya tinggi, maksudnya itu makin susah dan biayanya makin mahal untuk ekstraksinya. Itu jelas pertama. Yang kedua, kalau kita bisa membandingkan dari instalasi PLTU butuh biaya banyak banget itu. Kalau nggak salah sih, ini aja udah ngabisin sekitar 900 lebih juta US dollar untuk bangun PLTU batu bara nih di kawasan industri hijau. Jadi udah ini mahal nih, ini mahal gitu. Sehingga kalau dilihat itu harus apple to apple dengan biaya instalasinya, kemudian maintenance atau perawatan, kemudian operasionalnya juga, dan logistiknya, karena batu baranya harus diangkut kan pakai tongkang. Itu keluar biaya lagi. Kemudian ada truk-truknya yang mengantarkan batu bara ke PLTU, itu juga biaya lagi, BBM lagi. Jadi memang harus dilihat di semua rantai pasoknya. Maka bisa kita simpulkan kalau overall ya memang biayanya akan lebih murah sebenarnya energi terbarukan gitu.
Okay. Yes, yang lihat dari masa perawatan maintenance si PLTU juga kayaknya lebih besar banget ketimbang dari pembangkit listrik yang memang renewable energi ya.
Iya, yeah, betul.
Mungkin ini juga sih Mas menarik. Saya ingin bertanya juga terkait dengan mungkin baik dari mobil listrik. Nah, kan polemik juga nih yang ada di Indonesia adalah ngomongin mobil listrik itu katanya mobilnya ramah lingkungan, pakai listrik tidak menghasilkan emisi. Tapi kalau misalnya kita memakai mobil ramah lingkungan tapi dengan emisi baterainya itu dari pembangkit-pembangkit listrik yang konvensional itu gimana Mas?
Ya, ini kan lucu jadinya kan. Hijau, tapi hijaunya hijau di hilir aja. Tapi prosesnya tadi nikelnya masih pakai PLTU batu bara, penambangan nikelnya juga masalah. Kemudian dari sisi PLTU yang digunakan untuk listrik charging stationnya juga masih bauran energi fosilnya masih besar.
Okay.
Energi terbarukan tuh baru 12% ya di bauran energi nasional.
Iya, Mas.
Jadi masih sangat-sangat rendah. Nah, apa akhirnya efeknya juga orang akhirnya lebih skeptis. Itu mungkin salah satu dasar juga ya kenapa susah sekali ya jual mobil listrik dan motor listrik di Indonesia. Meskipun sudah banyak diberikan insentif kan. Jadi saya pernah waktu itu salah satu dialog ya dengan Kemenko Marves tuh di TV gitu kan. Itu pas kita lagi ngomong ditanya udah berapa motor listrik yang kejual? Kalau nggak salah waktu itu masih sekitar 30 unit yang kejual. Targetnya berapa? Targetnya kan 200 ribu motor listrik terjual. Wah, ini kan artinya udah nggak beres gitu. Di mana salahnya? Ya kalau saya bilang ada skeptisme, skeptis di level masyarakat bahwa yang menganggap yang hijau ini sebenarnya nggak terlalu hijau juga. Bahwa yang hijau-hijau ini yang diklaim hijau ternyata punya banyak masalah. Itu juga kalau kita lihat di level internasional, contohnya Tesla ya, Tesla lah yang leading salah satu ya. Yeah. Itu mereka udah mulai menjauhi nikel, kemudian mau masuknya ke LFP yang basisnya adalah besi ya, iron phosphate itu. Karena mereka melihat bahwa karbon yang dihasilkan dari semua proses kendaraan listrik yang paling tinggi adalah yang dasarnya adalah nikel. Itu baru kita bicara baterainya juga. Terus kemudian di luar negeri itu udah mulai ngomong, ini baterai kan akan jadi limbah. Gimana nih daur ulangnya? Udah mulai muncul inovasi-inovasi untuk mendaur ulang baterai. Di Indonesia belum kayak. Jadi kita harus beresin lah semua rantai pasok ini. Dan ya ke depan mungkin kita nggak ngomong mobil listrik, kita udah mulai diskusinya soal hidrogen mungkin. Oh, yang emisi karbonnya mungkin bisa jauh lebih rendah lagi, kan kita nggak tahu gitu.
Setuju, Mas. Iya, betul. Betul, Mas, betul. Karena kayaknya hidrogen lebih bersih ya, lebih bersih dan potensinya akan besar masih di Indonesia gitu. Tinggal ngomongin teknologinya aja nanti ke depannya. Oke. Okay. Mas, mungkin untuk yang terakhir Mas Bima bisa ngasih pesan ya mungkin ya untuk terutama anak muda dan juga komunitas yang bergerak di bidang lingkungan Mas, untuk keberlanjutan kedepannya kayak gimana? Silakan Mas Bima.
Ya, kita tuh punya dua tugas sebenarnya. Jadi kemarahan terkait dengan krisis iklim itu harus disalurkan ke tempat yang benar. Saya bilang harus marah. Kita harus marah soal polusi, kita harus marah soal kebijakan yang nggak benar. Tapi harus disalurkan. Nah, saluran pertamanya adalah saluran untuk menuntut kebijakan pemerintah. Jadi memang kita perlu nih anak-anak muda yang kritis, yang mau ngeliatin teliti satu-satu kebijakan energi, kebijakan soal ekonomi hijau, mana yang benar, mana yang harus diperbaiki, di level tataran kebijakan. Bikin riset lah yang banyak, bikin tulisan yang banyak, sehingga ada awareness juga nih, terutama kan, ini kan sebenarnya saya bilang perang antar generasi gitu. Yang rusak nih generasi-generasi tua nih, kita disisain sampah-sampahnya aja, maka kita harus melawan. Kita harus bilang enggak dengan PLTU baru. Tapi ada saluran kemarahan kedua yang sama bagusnya, apa? Kita bisa bilang ya warga bantu warga, komunitas saling bantu komunitas. Ini level-level yang sebenarnya harus jalan paralel, jadi tidak saling meniadakan. Di level komunitas banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Ada yang okay deh kita ke kantor, kita sepedaan kalau memang dekat dengan kantor, itu bagus. Ada lagi yang kampanyenya kita kurangin plastik yuk, bagus juga. Ada yang kampanyenya yuk kita pungutin sampah gitu, itu juga bagus juga. Jadi harus dua-duanya harus jalan menurut saya. Tinggal anak-anak muda bagi peran mau yang mana nih. Mau yang teriak-teriak ke pemerintah, ngawal kebijakan, atau anak muda yang kemudian fokus menggarap komunitas sehingga komunitasnya jadi sadar lingkungan. Banyak juga yang okay lah, ini ada yang udah ngerjain deh kebijakan, udah yang ngerjain riset, saintisnya juga banyak yang udah teriak-teriak soal krisis iklim. Terus apa yang masih kurang? Yuk kita balik ke desa. Nah, kita garap desanya biar bisa lebih ramah lingkungan, biar bisa instalasi energi terbarukannya banyak di mana-mana. Itu sama-sama bagus. Jadi jangan saling meniadakan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Bima atas closing statement-nya ya. Jadi emang tinggal pemudanya, tinggal milih jalan yang mana aja untuk mencapai suatu tujuan yang sama, untuk keberlanjutan lingkungan yang lebih baik, yes, yang lebih bersih. Betul. Gitu ya Mas ya.
Yep.
Oke, baik Mas Bima. Terima kasih banyak Mas Bima atas waktu dan kesediaannya untuk diskusi sama kita Mas di Serta Iklim. Semoga next kita bisa ngadain event yep. bareng ya Mas ya.
Siap,
sama
okay.
Celios gitu, Serta Iklim yeah. bareng Celios, mau event talk show atau webinar atau apapun, semoga kita bisa yep. bekerja sama dengan lebih baik ke depannya. Mungkin itu aja Mas untuk podcast kita pada kali ini. Terima kasih juga kepada audiens dan udah dengerin kita sampai akhir. Dan jangan lupa juga ikuti terus kegiatan dan konten-konten Serta Iklim di Instagram dan Spotify. Oke, semangat berkarya dan bergerak terus wahai anak muda. Terima kasih Mas Bima.
Yeah.